Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti teise Tessaloonika kirja esimese peatüki salmidest 3-10. Apostel kirjutab, meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igal ühel on, üksteise vastu rohkeneb. Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest, kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast tega kannatate. See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile tasutakse viletsusega ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega, leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issande Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklike seas, sest teie juures on meie tunnistust peetud ustavaks. Aamen. Eks igaviku pühapäeval ja sundurte mälestuse pühal vaadatakse justkui tulevikku nendesse aegadesse, kui kõik saab avalikuks ja kui Jumal teeb aru ja mõistab kohut iga inimese üle. Mingil määral Jumala kohtu mõistmine ka selles elus on juba alanud. Apostel kirjutab Tessaloonika kogudusele, kes oli sattunud raskustesse ja kiusatuste keskele, vaid tagakiusu keskele. Ja tänas Jumalat selle suhtes, et nende raskuste keskel midagi sai avalikuks tolle koguduse juures, mis teda rõõmustame pani. Nimelt nende armastus, nende usk kasvas ja armastus oma vahel rohkenes. Ja see on puhas Jumala ime. Sest Jeesus ütles ka, et kui tulevad rasked ajad, siis võib olla ka vastupidi. Mattuse evangeeliumis 24 peatükk ütleb ta, et kui ülekohus võtab võimust, jaheneb paljude armastus. Ja me oleme näinud seda, et siis kui on rasked ajad tulnud, siis on paljud ütelnud, et ei sellel ajal ei olnud võimalik kirikus käia ega uskuda. Paljud tõmbusid siis eemale, aga tessalooniklaste usk kasvas ja armastus rohkenes. Ja seda selle pärast, et sealt tuli avalikuks tõeline usk. Tähendamissõnas külvanest Jeesus oli rääkinud sellest, et seeme võib mitmesugusesse mulda kukkuda. Võib sellisesse tee äärde kukkuda, kust linnud söövad ära ja ta ei juurdugi. Aga võib olla ka sellist usku, nagu ta ütleb, mis kivisele maale külvati on see, kes sõna kuulevad ja selle rõõmuga vastu võtavad. Nad on usklikud ja näivad välja usklikudena, aga nendel pole juurt. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või tagakiusama, laseb ta end kohe eksitada. Tessalooniklastel oli juur. Nad olid juurdunud, nendel oli tõeline usaldus Jumala vastu ja raskustes sai see avalikuks. Ja sellepärast ütleb apostel ka, et see on päris õiglane Jumalast, et sellise usuga inimesed pärivad kord õndsuse. Aga need, kes tagakiusavad, need saavad luhtluse osaliseks ja karistuse pärivad. Eks sageli on ka sellist arusaamist, et kuidas armastav Jumal võib kedagi karista ja kas põrgut ikka olemas ongi. See on suur eksitus. Sellel ei ole pühakirjas mingisugust alust. Ja see ei suuda ka trööstida ühtegi tagakiusu all kannatajat. Ei suutaks see trööstida neid, kes omal ajal koonduslaagris kannatasid neid repressioone, mis seal olid. Ei suuda kannata ka need riigid seda, kui teine riik ründab ja hävitab ja pommitab, et Jumal ei karista kedagi. Kõik saavad kord õndsasse taevariiki. See tundub ebaõiglane olevat. Ka need riigid, kus on nõrk õiguskaitsesüsteem ja kus ei suudeta kurjategijaid tabada ja karistada, seal tekib selline oma kohus ja kättemaks, mis on alati palju hullem ja valjem. Sellepärast on vajalik, et on üks korralik kohtupidamine. Ja kui ka inimlikud kohtupäevad on ekslikud ja puudulikud ja me tunneme tihti peale ikkagi kannatajatena, siis Jumala kohus, mis saabub, on õiglane. Ja see annab sellise julguse, et meie ei peaks oma kohtuga tegelema. Me ei pea kellelegi kohtunikuks olema ja hinnanguid andma, sest Jumal on kohtunik ja mõistab õiglast kohut. Mõistab õiglast kohut ja seal ei ole pääsu mitte kellelgi. Seal on pääsu ainult ühel, nendel, kes on Jumala poolt õigeks mõistetud. Need võivad Jumala kohtuskord püsima jääda. Need, kes on vastu võtnud selle Jumala lunastuse anni, mis Jeesuses Kristuses on ilmunud. Need, kes tunnistavad, et Jeesus on nende eest surnud ja kelle eest Jeesus kord viimses kohtus kostab, et mina olen neid lunastanud, ma olen neid nimepidi kutsunud, on minu omad. Mina olen valanud nende eest vere ja see võib meid õigeks teha. Nii ütleb ka apostel Paulus, et Kristus on saanud mulle õiguseks ja lunastuseks ja pühitsuseks. Tema läbi me võime Jumala kohtus jääda püsima. Ja need raskused, mis tulevad kristlastele, on Jumala õiglase kohtupidamise läbi ka trööstiks. Kui Rooma kirjas öeldakse, sest minu arvates ei vääri nüüd see aja kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval. Ühelt poolt trööstib raskustes tagakiusus ja ülekohtu all olijaid neid see, et Jumal mõistab õiglast kohut ja süüdlased saavad karistada. Ja õigetele on Jumalal midagi valmis pandud head. Siis öeldakse ka, et see õndsus, mis on Jumala rahvale valmis pannud, on niivõrd võimas ja kaunis ja ilus, et selle kõrval kahvatub igasugune kannatus. Ja see ei ole vaid trösti sõna, vaid see on Jumala reaalsus, mis meid puudutab. Aga kui oli juttu juba, et Jumala kohtud on, siis Tessaloonika kirjas ka Paulus kirjutab, mille pärast siis meid karistatakse ja keda karistatakse. Kõigepealt öeldakse, et Jumala karistuse alla sattuvad need, kes ei tunne Jumalat. See tundub olevat küll suhteliselt tagasihoidlik süü, kui inimene ei tunne Jumalat ja saab selle pärast karistada. Küsimus ei ole selles, et inimene ei tunne Jumalat, vaid küsimus on selles tegelikult, et inimene ei taha tunda Jumalat. Jumala sõna ütleb selgelt, et kõik tunnevad Jumalat. Kõik, iga inimene. Need, kes ennast usklikuks peavaks ja need, kes ennast usmatuteks peavad. Laulik ütleb, et õel ütleb, et Jumalat ei ole. Selle taga võib olla mingisugune tagamõtte, mille pärast öeldakse, et Jumalat ei ole ja ma ei saa temast aru. Rooma kirjas kirjutab Paulus, ja Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsas, sest see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jääv vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa vabandada. Sest et Jumalat tundes, nad ei ole ülistanud ega tädanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ja nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Inimene on, ei ole tahtnud tunda Jumalat ja on otsinud põhjendusi selleks, et Jumalast eemale minna. Üks mõistuliku lugu räägib sellest, kuidas teadlane tuleb Jumala juurde, ütleb, tere Jumal, sind ei ole meil nüüd enam vaja, sest meie oskame ka teha neid, mida sina tegid. Me oskame ka nüüd inimese teha maa mullast, nagu sina tegid. Jumal ütles, suurepärane. Proovi või näite mulle seda ka. Teadlane läheb kohe, hakkab mulda kokku kraapima ja porid segama. Jumal ütleb, oot, kõigepealt tee muld ja pori ka. Me mõnikord enda saavutasi üle tähtsustame selleks, et lihtsalt Jumalat kõrvale panna. Ja Jumala tundmine on avalik ka paganate juures. Paulus kirjutab ka Rooma kirjas veel, kui paganat, kellel ei ole Moosese seadust, ometi loomu poolest täidavad seaduse sätteid. Näidates seega, et seaduspärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse. Ühtlasi tõendavad seda ka nende südame tunnistus ja nende mõtted, mis järge mööda kas süüdistavad või vabandavad neid. Seda nimetakse ka kirikus üldiseks ilmutuseks. Iga inimene tajub, et Jumal on olemas. Tihti peale väljendub see erinevates religiootetes, seremooniates, millega inimesed püüavad ennast Jumala ees kuidagi õigeks teha, sest südametunnistus neid süüdistab. Muidugi üks selline äärmuslik viis on, nagu ma ütlesin, et mõned püüavad oma südametunnistust vaigistada sellega, et ütlevad, et Jumalat ei olegi olemas. See on üks Jumalast põgenemise viise ja mõnes mõttes on see ka õigustatud, sest üldine ilmustus ei suuda inimest aidata, ta ainult süüdistab ja mõistab meid hukka. Selleks on vaja Jumala erilist ilmutist, mis annab meile julguse Jumala palgeis ja see on juba kirjutatud pühasse piibliraamatusse ja see on avalikuks saanud Jeesuses Kristuses. Ühelt poolt öeldi, et mõistetakse hukka need, kes ei tunne Jumalat või ei taha tunda Jumalat. Ja teiseks mõistetakse hukka need, kes ei ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Ei ole mõistetakse hukka need, kes Jumala armu pakkumise Jeesuses Kristuses kõrvale lükkavad. Ei usalda ennast selle kätte. Kuulekus evangeeliumile tähendab selle vastuvõtmist, selle uskumist, sellele toetumist, selle kätte enda elu usaldamist. Ja uskumine ei ole ka mingil viisil selline heategu, millega teenitakse kord igavik ära. Et kui mina ütlen, et mina usun Jumalat, siis Jumal peab mind taevasse laskma. Uskumine on palju rohkevat. Loen ühe mõistuloo, mis võib-olla seda seletab. Ateist jalutas kord järsaku serval libises ja kukkus sügavikku. Kukkudes jõudis ta kinni harata kaljupraos kasvava väikese puu oksast. Oksa küljes rippudes ja külma tuule käes lõdisedes tajustama olukorra lootusetust. All mustendas kuristik, ülespoole liikuda polnud võimalik. Tema oksast hoidvat värisevad käed väsisid ja muutusid järjest nõrgemaks. Ainult Jumal võib mind päästa. Ma ei uskunud kunagi Jumalat, aga võib-olla ma eksisin. Minu olukorras pole mul midagi kaotada, mõtles ta ja hüüdis. Jumal, kui sa olemas oled, päästa mind ja ma usun sinusse. Vastust ei tulnud. Mees hüüdis uuesti, palun sind Jumal, ma pole kunagi sinusse uskunud, aga kui sa nüüd mind päästad, siis hakkan sinusse sellest hetkest peale uskuma. Äkki kostis kõrgelt pilvest. Oh ei, sa ei hakka uskuma. Ma tunnen sinusuguseid. Mees oli nii jahkunud, et pidi oksast peaaegu lahti laskma. Siis anus edasi. Palun mu Jumal, sa eksid. Ma mõtlen tõepoolest nii. Ma hakkan uskuma. Oh ei, sa ei hakka. Kõik te räägite nii, vastas Jumal. Mees anus üha härdamalt, siis ütles Jumal, hüva, ma päästan su. Lase oksast lahti. Lasta oksast lahti, hüüdis mees. Kas sa pead mind hullumeelseks? Uskumine ei tähenda mitte seda, et ma tunnistan, et Jumal on olemas, vaid evangeeliumis vastuvõtmine tähendab sennast, et ma lasen sellast haprast oksakesest lahti, nendest hüvedest ja headest, mis mind siin maailmas hoiavad, ja usaldan enda Jumala kätte. Ja seni, kuni me ei usalda ennast Jumala kätte, oleme me teel hukatuse poole. Meie ainus pääste on Jeesus, kes võib meid kanda. Need selle maailma oksakesed ei suuda meid palju aidata. Milline siis on see karistus, mis tabab neid, kes on selle evangeeliumi või Jeesuse hüljanud? Ja öeldakse, et nad saavad karistuseks igavese hukatuse. Ja see on piiblis väga selgelt kirjutatud, milline õudne olukord see on. Ja selle puhul tekib protest, et kas siis Jumal määrab ja annab meile selle karistuse. Ei, Jumal ei anna meile karistust, vaid meie oma lahus Jumalast olles, patust rikkutuna, olemegi hukatuse poole. Me olemegi määratud hukkumisele. Me olemegi määratud oma elu vilju kätte saama, mis ei ole sugugi maitsvat, vaid on alati valu ja vaeva valmistavad. See, mida Jumal pakub, on pääsemine sellest. Jumal ei karista, vaid pakub pääsemist. Ja kui me päästet vastu ei võta, siis me saame osa sellest hävingust, kuhu poole me oleme rikutud inimestena teel. See tähendab seda, et me ei ole loomu poolest head ja kui me pattu teeme, siis läheme põrgusse, vaid me olemegi loomu poolest teel hukatusse. Ja kui Jumala püha vaim puudutab meid, siis võib-olla oskame appi hüüda issandat ja oma elu Jumala päästva armu kätte anda, mis suudab meid aidata. Jumal tahab meid hukatusest päästa. Ja kui selle pääste tagasi lükkame, siis tuleb osaks see, kuhu poole me teel oleme loomulikult minemas. Ja karistus on siis see, nagu apostel ütles, et meid viiakse eemale issanda palge eest ja tema vägevuse kirkusest. Karistus on lahus olek Jumalast. See on see, millest me siis osa saame. Ja sellest karistusest räägitakse võib-olla küll nagu hirmutavaid jutte, aga see ei ole nagu hirmutamine, vaid see on tegeliku olukorra kirjeldamine, kuhu me sattume siis, kui me Jumala päästet vastu ei võta. Aga need, kes ennast selle armu kätte annavad, nende osaks saab osadus Jeesuse Kristusega. Põrgu piinade kõrval tuleb meeles pidada alati toda ilu, kuhu Issand meid juhatab. Ja õndsus, mida päästetud pärivad, selle sisu ei ole kõikide meie soovide täitumine. See ei ole nauding, vaid õndsuse sisu on Jeesus Kristus ja tema ilu. Õndsuse sisuks on see, mida ta ütles, kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja imetletud kõigi usklikede seas. Siis me näeme tema armastuse suurust, mis haarab kogu meie tähelepanu ja me unustame kõik muu. Temas on meie õndsus ja meie elu. Ja Johannes kirjutab seda, et kui me sellest seda kord tuleme nägema, siis me muutume tema sarnaseks. Esimene Johannes 3:2 öeldakse, me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Jumal juhat tahab meid viia endaga ühendusse ja tema lähedalolu muudab meid tema sarnaseks. Täna me igatseme tema lähedalolu. Täna me tahame anda ennast Jumala armu kätte, tema sõna, tema pühade sakramentide hoolde. Täna me otsime tema lähedalolu ja tema lähedalolu vormib meid ja uuendab meid. Ja kord, kui me teda palgest palgesse läheme, siis on kõik uus. Ja see on õndsus. Aamen.